Плюс един е позитивната България.
Плюс един е споделеният успех.
Плюс един е потенциалът за промяна.
Плюс един е добрата новина.
Плюс един си ти!
Един гост водещ от проекта 40 до 40 представя една вдъхновяваща история. Слушайте новото радиопредаване «Плюс един подарик» всеки вторник от 19 часа. Едно радиопътешествие през историите на успеха в България.
В ефира на Националното Дарик Радио предстои един час на позитивното и споделените истории на успех и вдъхновение. Това е предаването «Плюс един» с мен, Андрей Анастасов. Всеки вторник от 19 часа откриваме с вас по един вдъхновяващ човек и неговата история. Водещ в предаването е един спечелил в проекта 40 до 40. Той избира за свой гост още един, когато смята за вдъхновяващ и интересен за всички нас. Така добавяме «Плюс един» – звярата в разпространението на позитивни и силни истински истории за положителните личности в България. Тази вечер в предаването се включва като водещ Николай Василев, програмист и предприемач и създател на образователния проект Токи и на насочения към умните градове Тики. Тики има за цел да улесни хората в градския транспорт и да могат да си заплатят возенето с своя смартфон, вместо само с билети. Казвам добър вечер на Николай Василев, спечелил в проекта 40 до 40 през 2014 година. Здравей. Здравей! Как се чувстваш?
Много добре се чувствам.
Добре дошъл.
Добре, радвам се, че добре ме представихте и се надявам с Гергана да направим много добро предаване.
Аз също много ще се радвам и съм сигурен, че това ще се получи. Ти загадна така кой е нашия гост, но така още малко ще задържим и ще се насочим и малко към това, което ти си правил до този момент. Или по-специално Тики, тъй като това е изключително актуално в момента и за София специално. Може ли да ни кажеш малко повече за това с какво се занимава Тики?
Да, значи Тики е приложение за мобилни телефони, което ти позволява да си закупуваш и да си валидираш билетите за градския транспорт през телефона. Това, което е актуалното в момента е, че вече в Метрополитен АД можеш да, т.е. в метростанциите в София, можеш да използваш нашето приложение, за да се возиш с метрото. Като това, което е най-актуалното от днес е, че пуснахме първата метростанция да бъде отворена за всички потребители на метростанция Сердика, най-западния вход, могат да отидат и да пробват.
Супер! Но може ли да ни обясниш малко повече как стигна до това технологично решение, защо е полезно всъщност да може с телефона си да се качиш на метрото? Това малко звучи сюрреалистично.
Това, което ни беше първоначалната идея, е да можеш лесно, само с телефона си, без да се налага да имаш пари в кеш или да трябва да разчиташ на другите канали за покупка на билети, да можеш директно с телефона си да си купиш билет и да си платиш директно онлайн, без да се налага да носиш пари в себе си кеш.
Това става, ако имаш смартфон?
Да, трябва да имаш смартфон, в който ти сваляш нашето приложение и в нашето приложение си въвеждаш кредитна или дебитна карта, чрез която стават плащанията, и като направиш плащане, т.е. влизаш в градския транспорт, в автобус или на метростанцията, като си на метростанцията, с един клик получаваш билета на телефона си, когато идва контрола, показваш го и...
Сигурно ли е?
Да, това е по-сигурен вариант, отколкото парите, защото когато разнасяме пари в себе си, може да ги изгубим и не е много, и някой, ако имаме кредитна или дебитна карта в себе си, също може да си я изгубим, някой да я намери, да се правят някакви... Тоест да се опита да злоупотреби с тях. Докато в момента много се използват в момента онлайн плащанията и реално е толкова сигурно, че ти като си въведеш картата при нас, ние държим информация за тази карта. Тази карта принципно стои в дъщерна компания на PayPal. Тоест ние нямаме никаква информация за твоята карта и никой друг не може да получи информация за твоята карта. Цялата сигурност лежи върху PayPal.
Супер! А от колко време съществува проекта?
Ние се занимаваме с проекта от 2 години и се опитваме да го продадем на различни градове и и в различни страни, на различни общини. Като той в момента работи в Англия, в Cornwall, UK, Fulmont. Там има един транспортер оператор на фериботи, където също може да си плащаш с Тики. Той работи от около една година и сега тепърва започваме да внедряваме в България и да си го правим в нашата държава, което е за нас е много важно.
Ето как един български предприемачески проект с нова технология може да заработи по-успешно, дори извън териториите на България, сега вече да бъде имплементиран и у нас. Ето за това Ники е тук при нас и е представител на спечелилите проекта 40 до 40. И за това всъщност и на него е предоставена ролята да избере свой гост в днешното издание на Плюс Един. Кого реши да поканиш и защо? Ти загадна вече първото име, Гергана.
Да, аз реших да поканя Гергана Гранчарова, която е моя приятелка. Реших да я поканя, защото от моите приятели аз смятам, че тя е най-успешна и най-бързо успя да развие собствен бизнес, което, нали, и аз се опитвам. И искам да покажем на хората една успешна история, един човек, който е успешен, и да успеем да покажем какво е било и какъв е бил и неговия път през живота, докато достигне до успешния бизнес и до предприемачеството.
Супер! Казвам добър вечер и Гергана Геранчарова, основател на платформата Leaders Play, която се превърна и в успешна стартъп компания. Здравей и добре дошла!
Здравейте и здравейте на всички слушатели, които най-вероятно в момента са в трафика и се разнообразяват. Може би да разкажа малко повече за Leaders Play като за начало.
Това би било чудесно.
Компанията се занимава с две основни неща. Едното от тях е обучение за деца в сферата на предприемачеството и финансовата грамотност, които са изцяло игровизирани. А другото основно направление, с което се занимаваме отскоро, е изграждането на софтуерни продукти, по-точно мобилни игри, които отново са насочени към обучението на деца по предприемачество и финансова грамотност.
Супер. Как реши да се занимаваш с такива неща? Това е компания, но пък едновременно с това се занимава с мислена кауза, свързана с малките и с образованието.
Историята на Leaders Play започна много отдавна. Още когато бях в училище. Аз бях отлична ученичка, но установих, че всичко, което ми дава училището, макар и престижно за София такова, е доста добра обща култура, която обща култура обаче не дава никаква функционална грамотност. След това влезнах в университета и там срещнах преподаватели, които ни преподаваха именно чрез метода на игровизацията по управление и по финанси. И видях, че това контрастира доста значително с всичко, което съм видяла до този момент, защото можете да си представите какво е 130 човека поток студенти, хора, които се вълнуват от съвсем различни неща, но не и от горе-долу предметите, които се преподават, да бъдат в залата, да бъдат там по 12 часа, по дори по повече понякога, и да са изцяло устремени към това да постигат високи резултати. И така всъщност реших, че може да има някаква симбиоза между това да се имплементира подобно нещо в учебната програма и да се направи по такъв начин, че самото обучение да бъде интересно и атрактивно за децата и да ги мотивира да постигат високи резултати.
Ти ще можеш да разкажеш и малко повече за процеса, в който се е създало, как всъщност сте успели да направите и първите стъпки. Именно и това е целта на Плюс Един, да запознае и аудиторията с пътя на успеха. Как се засякоха вашите пътища обаче, двамата, къде се пресякоха те и защо именно Гергана е твой гост?
Нашите пътища, общо взето сферата на предприемачите, така стартъп сферата в България ни събра, като това, което ни събра е нашата компания Тики, т.е. ние си търсихме млади и хора с много добри знания в финансите и в бизнеса като цяло и в маркетинга, и търсихме хора, които да имат иновативно мислене и да може да помогнат на нашата компания по някакъв начин. И тогава направихме една селекция от много хора и спряхме на Гергана и още две момичета, и реално се оказа, че сме избрали правилните хора, защото те имаха иновативно мислене.
Това е предаването Плюс Един. Ще се запознаем с историята на Гергана и откъде тръгва всичко при нея след малко. Останете с нас до 8 и ни следвайте с хаштаг Плюс Един Сити.
Плюс Един и Acer ви предизвикват. Бъдете любопитни, не спирайте да питате.
Това е предаването Плюс Един. Ще се запознаем с историята на Гергана и откъде тръгва всичко при нея след рубриката Моето детство.
Ако трябва да опиша детството си с една дума, то тя несъмнено би била щастие. Дните ми бяха изпълнени с безкрайни разходки, щуроти и много смях. Прекарвах ги с най-близките си приятели и сега си давам сметка, че определено сме успели да създадем спомени, които някой ден ще разказваме на децата си. По време на семейните вечери, майка ми често казва, че би могла да отгледа поне 10 деца като мен. Не знам дали се дължи на това, че като цяло съм била спокойно дете, или поне в нейните очи. Един от най-ярките спомени за моето детство е бил начинът, по който съм се отнасяла, когато падна и се ударя. Вместо да заплача като нормалните деца и активно да търся внимание, аз буквално съм се чудила къде да се скрия, за да спрат да ме гледат и да ме питат дали съм добре. Може би това ме е научило да разчитам единствено на себе си и да поемам пълна отговорност за случващото се в живота ми.
Искам да попитам Гергана, дали, понеже това, от това, което чуха нашите слушатели, разбрахме, че тя е една самостоятелна жена, която се опитва сама да се я грижи в живота и иска сама да успее. Исках да я попитам, смяташ ли, че е много важно твоите приятели, дали са помогнали за твоето развитие и дали тяхната подкрепа, как смяташ, че тяхната подкрепа ти е помогнала?
Смятам, че много зависи от характера и личността на човека, защото аз съм от този тип хора, които не обичат да споделят проблемите си. Когато имам някакъв проблем или по-скоро дори не бих могла да ги наричам проблеми, тъй като това са неща, които се решават, аз смятам, че отговорността за тях е изцяло в моите ръце и съответно не искам да натоварвам моите приятели с това да им задавам въпроси сега как бих могла да реша този проблем, тъй като накрая ще си направя точно това, което съм си решила. Малко е странно като мислене наистина, защото пък практикувам точно обратното. Винаги, когато моите близки приятели имат някакви проблеми, аз доста настъпателно и активно ги търся, за да мога да им помогна и да им окажа някаква подкрепа. Така че напоследък всъщност работя в тази посока и аз да се отпусна и да потърся помощ. И това, което виждам наистина е, че колкото повече търсиш, толкова повече намираш отсреща и хората са готови да ти дадат.
Колко е важно това да можеш да си самостоятелен? В проектите сега, които се занимаваш, може би също, но така, какво ти е дало това да си самостоятелен?
Ами, това да си самостоятелен, според мен ти дава увереност. Защото ако ти си уверен в себе си, съответно, можеш да постигнеш много високи резултати, независимо какво ти предоставя живота всеки един ден и можеш да се бориш напред, без да се притесняваш.
Имаш ли нещо, което би променила в начина, по който подхождаш към живота, може би като беше в детските си години? Нещо, което си спомнеш, че би направила сега по различен начин?
Ами не, защото аз казах, че съм имала наистина много щастливо детство. Не съм била лишавана реално от абсолютно нищо. И начинът, по който прекарвах свободното си време, беше наистина обградена от много приятели, с изключително много комуникация. И това ми е дало много. Защото съм се научила да бъда толерантна, да приемам всеки човек срещу мен такъв какъвто е и да се интересувам от неговия начин на мислене. Друго много интересно така за характера ми, всъщност с част не обичам да споря, защото вярвам, че всеки си има своята гледна точка и няма как да я промени. Така че, може би тази толерантност също е дошла от детството ми.
Как успяваш всеки път, когато си била толкова самостоятелна като малка, как успяваш всеки път да се изправяш и кое ти дава сила, кое ти давало сила тогава, всеки път да се изправяш и да опиташ отново и отново да решиш проблема?
Ами, като магаре на мост в общи линии, упоритостта на 100%. Просто защото още от много малка, не знам по каква причина, съм свикнала да си поставям цели и звучи наистина много нелепо, но го открих съвсем наскоро, когато почнах да чета, примерно, книги за личностно развитие и най-вече за целеполагане, тъй като то е едно от основните неща, които предаваме и в Leaders Play. Всъщност това, което правих аз на времето, е да карам майка ми да ми купува тези цветни бележчици, които мога да си лепя на стената и съответно, когато имах някакви контролни, си пишех, примерно, български език 6, математика 6 и стоях и си ги гледах и съответно учех, нали, то само с гледане не става. И в момента, в който постигна, нали, шестицата, махам лището и следващото. И така, всъщност, това целеполагане те учи отново на увереност, защото когато успяваш да постигаш целите си, в крайна сметка започваш и да вярваш все повече в себе си. И някакси това е мотивацията да се изправяш постоянно, когато падаш.
Освен тези личите и да си поставяш някакви цели, да си ги гониш, какво друго би посъветвала примерно родителите или някакви по-млади хора, които срещат проблеми с това да станат и да се изправят много и да се срещнат с някакъв проблем и да се опитат да го решат колкото се може по-активно?
Истината е, че аз вярвам, че умението да се изправяш трябва да се изгражда от много малко. И един от най-ценните съвети, тъй като все още аз съм на 24 години и, нали, децата са малко по-далеч от мен, който майка ми е давала, е всъщност, когато детето иска да сподели нещо с теб, да изгасиш телевизора, да спреш да правиш това, което правиш в момента, и да насочиш, да, наистина цялото си внимание върху него и да го изслушаш и да му помогнеш. Така че мисля, че това е един доста ценен съвет и се надявам да го спазвам с времето.
Тоест, искаш да дадеш съвет на родителите да са малко по-концентрирани върху проблемите на децата си и да се опитват да им помагат и да ги водят по някакъв начин.
Точно така, да ги насърчават, да им помогнат, да им дадат различна гледна точка, за да могат сами децата да достигнат до това, да бъдат уверени.
Съответно, не трябва да им се карат много. В смисъл, карането не помага много, по-скоро помага да седнеш и да се опиташ заедно с него да решиш.
Ами да, налагането на мнение реално не помага нито на малките, нито на големите, нито при никой. Просто когато дадеш различна гледна точка и различна посока, дори би се изненадал колко умни наистина са децата и колко мислят в перспектива и колко много разбират и как схващат.
Тоест трябва да се научи родителя да вярва в детето и да се опитва да му дава стимул, т.е. да му мотивация и да...
Да.
Добре.
Много често се случва, когато някое дете играе и да не може да се справи с някоя трудност или предизвикателство или преграда, родителите веднага да се втичат или други хора, които не са родители, веднага да се втичат да го вземат и да го качат, и може би по този начин понякога се ограничава способността на детето да изгради този рефлекс за ставането въпреки падането и за справянето сам с трудностите. Как мислиш, че трябва с това нещо да се справят родителите? Може би трябва да бъдат малко по-търпеливи с децата си и да им имат повече доверие, когато срещнат трудности, и да не бързат да им помагат и да ги...
Някакъв баланс, може би.
Ами да, често казват, че предприемачите реално, нали, хората като мен, се изграждат още когато са малки. Отново го повтарям това нещо. И пак мога да дам пример с моите родители, които знаете, че всяко едно дете много обича да джапа в локвите. Съответно, за родителите, за повечето, нали, от тях, това е много голям проблем, защото ти можеш да се намокриш, ти можеш да се нацапаш. Ами аз съм си джапала в локвите през цялото време и ходейки към една семейна вечеря наскоро, всъщност баща ми каза, ама ти продължаваш да джапаш в локвите. Така че наистина това, което могат да направят родителите отново като съвет към тях, е просто да повярват повече в децата си и да им дадат свободата те да мислят и те да се изградят.
Коя беше най-любимата ти игра, когато беше малка?
Най-любимите ми игри са бордовите игри. Още от много малка. Така че една от тях е Монополи.
От колко малко си играла Монополи? Може би това те е научил малко повече и за този бизнес дух?
Не знам дали Монополи е основната причина, която ме е научила на този бизнес дух, но... доста малко, не знам, може би 8 годишна. Моите родители много обичаха да ме учат на различни игри с карти, така че играех и на канаста още от много по-рано и на белот. И това е в общи линии, нали, като бордови с тези, които се събирате с приятелите и с семейството и прекарвате време заедно. А иначе наистина през цялото друго време просто обожавах да се разхождам навън.
Mm-hmm.
Това ме зарежда изключително много.
Какво смяташ, дали родителите трябва да тласкат повече децата си да спортуват, и другото, което е, дали ти си била имала интерес към някакви спортове, пък те примерно да не са ти разрешавали нещо такова. Дали трябва да се дава достатъчно свобода?
Спортът е много важен за всеки един човек, независимо на каква възраст е, защото реално отново те изграждаха като характер и те дисциплинира. Аз съм тренирала близо 8 години плуване професионално. След това, нали, спрях по редица причини, най-вече липса на време. И започнах да се занимавам с фитнес. Сега отново съм спряла, но се надявам скоро да го подновя, така че доста активно насърчавам наистина родителите да карат децата си да спортуват, защото знаем какво е да децата и това не е здравословно за тях.
Да, може би наистина и личният пример също е много, много важен. Може би е важно да се спомене. Ти каза, че приятелите са ти едно от нещата, които най-много запомняш, които най-много са били свързани с теб. Кой беше най-близкият ти приятел или най-близките ти приятели, които бяха до теб и значат най-много и до сега за теб?
Ами, към този момент имам 5 много близки приятелки и няколко приятеля, които съответно съм много щастлива, че ги имам и съм успяла да ги запазя като приятелства, защото те са с мен някои дори още от първи клас, други съответно от 8-ми клас. И през цялото това време ние сме останали заедно и сега напоследък, нали, всеки работи, няма толкова време да се виждаме, но когато се видим, сякаш никога не сме се разделяли и сякаш всичките тези истории ни крепят приятелството ни. Просто знам, че има на кого да звънна, ако все пак се реша.
Къв беше най-лудата история, която направихте, когато може би бяхте първи клас с първите ни приятели?
Аз съм била много спокойно дете. Честно казано, не мога да... Наистина не мога да си спомня за някакви такива по-значителни лудости. Но най-голямата лудост...
Винаги има но.
Да. За нас беше с моята приятелка Марина. Бяхме много малки. Съответно ни пускаха да играем само в вътрешен двор в центъра, тъй като там живеем и двете. И казахме, че отиваме да си купим Зайо-Байо, но всъщност стигнахме от Руски паметник до Народния театър. Стояхме пред театъра, чудехме се какво е това. В крайна сметка прочетохме и разбрахме. И доста така щастливи и вдъхновени се върнахме в двора с Зайо-Байо, за да обсъдим дали все пак не трябва да го посетим този театър. И така всъщност започнахме да ходим доста често, когато родителите ни разбраха, че знаем какво е.
Но пък и сте били доста любознателни, освен че сте направили малка пакост. Разбраха ли родителите ви за това?
И ние си признахме в общи линии.
Значи наистина сте били добри.
Сещам се за, всъщност, за начина, по който се запознахме с нея. Аз си стоях на двора и съответно си играех сама, защото в центъра няма много деца. И тя по едно време започна да размаха един парцал за чистане и да ми вика Ихо. И съответно аз се притесних и ти казах, тя сега ще си помисля, че аз съм много сдухана, защото съм сама в двора. И почнах много активно съответно да се правя, че има някой с мен. А тя се е притеснила, че има някой с мен, защото е искала цялото внимание съответно да бъде за нас двете. В крайна сметка след размахване на парцала около 5 минути, нали, тя слезна при мен, запознахме се и аз си записах нейния номер на една тухла, съответно на домашния телефон, и си го занесох вкъщи и се обадих. И така вече доста години насам сме приятелки.
Много трогателна история, наистина. И освен това, много трудно може би осъществимо в днешен план, когато всички са снабдени така с смартфони, но пък смартфоните са нещо, което е и в стихията на Николай. Малко по-късно ще научим и за пътя, за предизвикателствата, които е срещнала Гергана, докато го извървява. До 8, това е предаването Плюс един. Следете ни с хаштаг Аз съм Плюс един.
Плюс един и Дънди Прешъс Металс. С грижа за успеха.
Предаването е Плюс един. Аз съм Андрей Анастасов, водещ в днешното ни издание. Николай Василев, програмист и предприемач, избрал е за свой гост Гергана Гранчарова, която стартира платформата Leaders Play за развитие на уменията на учениците в България. Разбрахме малко повече за нейното детство до сега, а как продължава и пъти, ще научим в рубриката Моят път.
Си много ясно, как в 7-ми клас вече знаех точно с какво искам да се занимавам, когато порасна. Знаех, че искам да управлявам свой собствен бизнес, да бъда независима и да променям живота на хората към по-добро. Целите бяха ясни. Оставаше единствено да направя план, който да следвам. Започнах да работя на 14 години, като се занимавах предимно с маркетинг и продажби. Още тогава вярвах, че ако искаш да бъдеш успешен предприемач, е необходимо да можеш да продаваш себе си като личност и идеите си. След 12-ти клас, за ужас на всички, кандидатствах в един единствен университет, желание, насочено само към една специалност. Приехаме, разбира се. 5 години по-късно завърших отлично 2 бакалавъра и магистратура. Напуснах високоплатената си работа и започнах да следвам мечтите си.
Искам да те попитам какво точно се да разкажеш на нашите слушатели, какво точно се е случило в 7-ми клас, което е накарало да разбереш какво точно искаш да се случва в живота ти, което се случва в момента.
Може би тогава беше първия път, когато някой ми зададе въпроса с какво искаш да се занимаваш. И аз, разбира се, нямам спомени от тогава. Това са неща, които семейството ми е разказало, нали, колко много съм вярвала и колко много съм искала да имам свой собствен бизнес. И смятам, че тук отново роля играе семейството, тъй като още когато съм била много малка, моята майка е създала фирма. Баща ми също е имал, което го разбрах съвсем наскоро, нали, и е затворил в последствие. И може би точно техния пример ми е дал някакъв хъст и аз да се занимавам с подобно нещо. И по-интересното е, че ти самия знаеш, че когато се занимаваш със собствен бизнес, в общи линии един ден си добре, на следващия ден не си добре. Някакси предизвикателството никога не ме е плашало. И знаех, че искам да скоча и това е моето нещо.
Обстоятелствата ли наложиха да започнеш да работиш на 14 или това беше твой избор?
Не, това беше мой избор. Дори и тук казвам, че съм работила 14, но още много по-малка продавах здравец. Например, да, в центъра продавахме с една приятелка здравец и хората, между другото, доста си го купуваха, след което ние си купувахме дъвки, разбира се. След здравеца започна първата ми наистина добре платена работа, която беше свързана с маркетинг и с продажби.
Това беше на 14 години?
Да. Като пак казвам, не са били обстоятелствата нещо, което ме е принудило. Просто аз наистина дълбоко вярвам, че ако искаш да се занимаваш с предприемачество, трябва да умееш да продаваш. Защото ако ти не можеш да продадеш себе си като човек, няма как да продадеш и идеите си. И заради това се насочих към подобен тип работа. Разбира се, на 14 години какво мога да правя? Да раздавам брошури. Но пък за сметка на това, раздаването на брошури ми даде изключително много, защото срещах все повече и все повече хора. И успявах да си разговарям с част от тях. След това станах, нали, промоутър, като се занимавах с директни продажби. Бях изключително добра. И съответно ме търсиха доста и оттам нататък започнах да се развивам по-сериозно в сферата на продажбите и на маркетинга.
Как би посъветвала, което, нали, това е много трудно да посъветваш един 14 годишен тинейджър, но какво би посъветвала един 14 годишен тинейджър да започне да се занимава с някакъв успешен бизнес или да като цяло да започне да се занимава с някакъв бизнес, който би му изградил бъдещето? Какво би го посъветвала и защото знаем, че в момента тинейджерите, 14 годишните особено и между 14 и 16, те имат малко по-разхвърлени умове и още не са много ориентирани какво точно искат да се занимават. Какво би ги посъветвала?
Когато аз бях на 14, нещата стояха по различен начин, защото тогава света все още не беше толкова дигитален. Докато сега това, което мога да ги посъветвам, е да следват мечтите си и да бъдат отворени към това, което се случва. Това е едно от нещата, които учим точно тази възрастова група 14-19 в Leaders Play, защото дигиталният свят позволява изключително много неща. Може много бързо да създадеш различни продукти, различни компании, с които да тестваш дали идеята ти има смисъл или не, и то за сравнително малко пари. Така че наистина единственият ми съвет е да опитват, да не се страхуват да опитват и да следват мечтите си.
Какво би накарало тогава един тинейджър на тази възраст да зарежи компютърната игра или играта на телефона си и да се опита да се занимава с мечтите си?
Защо трябва да заряза компютърната игра? Ако компютърната игра го кара да се чувства щастлив, тя може да бъде неговото хоби. Ако компютърната игра е достатъчно добре направена, за да можеш да се състезаваш, докато я играеш, защо да не се опита да стане добър именно в нея и да ходи по турнири? Има доста добри наградни фондове в момента. Защо компютърната игра да не е тази, която да го мотивира той да създаде своя собствена игра? Така че, наистина, идеята за бизнес, сега, когато става дума за деца, които са на 14 години, това, което можем да се съгласим според мен единодушно е, че те не разполагат с финансови средства. Така че те могат да опитат с това да валидират идеята си, да видят близките и познатите им какво мислят за тази идея, да дали биха я купили, да потърсят подкрепа. И съответно някой, който е по-голям, да им помогне. Най-малкото, защото не е легално те да управляват този бизнес сами. Но ако бих могла да насоча въпроса ти към по-големите, това, което бих им дала като съвет, смятам, че е доста ценно и то е в момента в България и в света съществува този балон за това всички ние да бъдем предприемачи и да се хвърляме и да започваме да създаваме каквото можем, да вземаме ни пари от едни фондове, ако това е възможно и съответно да ги разпределим по най-добрия за нас начин. Недейте да правите това, защото предприемачеството е наистина на светлинни години от този PowerPoint туризъм. Предприемачеството е на светлинни години от това ние да бъдем богати, да караме скъпи коли съответно, да имаме яхти, хубави къщи. Да. Предприемачеството всъщност е упорит труд. И ако те не вярват в своята собствена идея и тя не се е превърнала реално в тяхна кауза, то тогава, когато настъпят тези трудни моменти, пак казвам, както знаеш, че те са постоянно и са много, шанса да се откажат от идеята си е много голям. И тогава, освен че ще са провалили една идея, която може би е имала някакъв потенциал, според мен има доста голяма възможност да изгубят и увереността в себе си. Така че, ако мога, нали, всъщност да го обобщя, не започвайте на всяка цена. Започнете само тогава, когато вярвате, че сте готови да отдадете всичко от себе си в името на тази кауза и идея.
Тоест, да започнат само идеята, в която най-много вярват и която смятат, че биха дали всичко от себе си, за да я реализират.
Да, разбира се, аз имам много приятели, тъй като съм в такава сфера, които казват, аз имам тази и тази и тази идея. Ами, за мен това не е добре. В смисъл, ти трябва да бъдеш фокусиран и трябва да знаеш точно с какво искаш да се занимаваш, защото тази и тази и тази идея най-вероятно ще изискват доста упорит труд. И ти няма как да бъдеш готов да работиш по всичките тези неща.
Ти си била доста целеустремена и когато си избирала университета, тъй като спомена, че това е било една голяма тема, как се насочи точно към тази специалност и този университет и ако това не е тайна и за нас, която все пак би споделила, кои са те, защо ги избра?
Да, УНСС, бизнес администрация, съответно управление, казвам на по-прост език. Защо избрах тях? Ами защото направих едно доста голямо проучване в интернет предварително и установих всъщност, че са доста по-иновативни от другия избор, който имах с нали, същата специалност в Софийския университет. И не съжалявам нито за минута, наистина, от избора си, защото там срещнах страхотни хора. Направих истински приятелства и отново, всъщност, бизнеса ми изцяло се дължи на това, че аз бях в този университет.
По какъв начин? С какво ти помогна той?
Тази функционална грамотност, която никъде друга да не получих. С това всъщност, че ние, аз споменах, че ни преподаваха по управление по финанси, именно чрез метода на игровизацията, който прилагаме в момента в Leaders Play за деца. Всъщност този метод за тези, които от нашите слушатели, които всъщност не знаят какво представлява, е това ти да управляваш в моят конкретен случай своя собствена фабрика, своя собствена фирма, свои собствени проекти, които проекти ги управляваш сякаш си в истинския свят, но на практика не разполагаш с истински пари. И това е много по-добре, отколкото всъщност ти да учиш една теория и някой да излезе отпред и да ти разкаже нещо, което го пише в учебника и което най-вероятно вече не е актуално, защото света се променя изключително бързо. И тази функционална грамотност реално те подготвя за утрешния ден. Когато аз стартирах с Leaders Play, макар и на 21 години, аз вече се чувствах уверена, че мога да управлявам този бизнес, защото в университета в рамките на тези 4 години аз вече бях управлявала няколко такива бизнеса.
Това за теб е било важно, но за други хора, които сега им предстои да кандидатстват за университетите, предполагам, ще бъдат важни и други неща. Какво би споделила ти с хората, които сега им предстои да кандидатстват, за да могат да се ориентират? Какво е важно за тях, с оглед на техните интереси, желания, нужди, за да изберат по същия целенасочен начин като теб правилната специалност и правилния университет.
И дали, ако... Защото в тази възраст също има хора, които им се налага, нали, родителите им налагат да ходят в определен университет, а те, ако имат някаква идея да развият своя бизнес, какво би посъветвала, когато... Тоест, тук са два въпроса. Какво би се посъветвал, когато човека трябва да избира между даден университет? И другия въпрос е, ако има други идеи, дали да...
Аз самата учих в два университета и работих на две места, за да мога да събера съответно капитал за стартирането на Leaders Play. Така че конкретно на втория ти въпрос, това, което мога да кажа, че университета по никакъв начин не пречи на това ти да създаваш нещо свое успоредно. Въпросът е да се научиш да бъдеш достатъчно ефективен и достатъчно добре да си разпределяш времето, защото можеш да съгласиш, че, нали, казвайки два университета и две места за работа, аз все пак съм имала и личен живот. Е, нямах спане, но все пак трябва да направиш някакъв компромис с нещата. Така че ако хората вярват отново в това, което правят и знаят защо го правят, то не им тежи и намират време за всичко. А по отношение на първия въпрос, просто трябва да четат. Ако знаят отново какво искат да учат, в момента всеки един сайт на университет има доста подробна програма качена, могат да прочитат из форумите къде какво пише, могат да се посъветват със своите приятели, просто да направят информиран избор, защото няма смисъл да си губят 4 години в това да учат нещо, което не е подходящо за тях или нещо, което макар и добре написано и напудрено, в крайна сметка няма да им даде нищо повече от теория от учебника.
Да. Сигурно ще е много полезно да научим и за това по какъв начин си успявала да си организираш времето, защото изглежда много впечатляващо. Преди това ще имаме кратка пауза. Останете с предаването плюс един вдъхновяващата история на Гери и след нея. Оставаме до 8. Вие ни следете с хаштаг плюс един си ти.
Българско национално Дарик радио.
15 минути преди 8, това е предаването плюс един с водещ Николай Василев от проекта 40 до 40. Той е избрал за свой гост Гергана Гранчарова, създател на платформата Leaders Play, която въвежда нови неща в света на технологиите и в образованието. Какви са настоящите идеи, какво предстои, ще разберем в рубриката «Моето бъдеще».
Със сигурност знам, че ще се занимавам с предприемачество. Не виждам друг път за себе си. Leaders Play не е просто компания, но и мисия за мен. Поставила съм си амбициозната цел да наложа бранда на компанията си и тя да се превърне в лидер в предоставянето на игровизирани обучения в реална и дигитална среда по предприемачество и финансова грамотност за деца. Не само на българския пазар, но и на пазари като САЩ, Канада и Великобритания. Дълбоко в себе си вярвам, че най-хубавото предстои.
За твоето бъдеще. Преди това искам само да се върнем, да направим една малка вметка в предишната тема, понеже ти каза, че вие в Leaders Play използвате много игровия начин на обучение. Аз като един преподавател, понеже аз преподавам Android програмиране, да те попитам какво би посъветвала и как точно е това игрово обучение, какво би посъветвала сегашните учители, които ни слушат.
Ами, аз ще започна малко по-далече с нещо, което обичам да казвам, но искам да се чува. И то е, че когато стартирах с Leaders Play, с моя екип си мислехме, че основният проблем в образователната система е това, че тематиката на самите обучения не е достатъчно актуална. Но всъщност се оказа, че проблема е доста по-дълбок и той се дължи на липсата на мотивация в по-голямата част от преподавателите да направят часа на децата интересен. Така че, какво мога да посъветвам тези преподаватели, които все пак искат да направят часа на децата интересен? Същия съвет, който дадох и на родителите. Те по-скоро да бъдат като ментори. Те да бъдат хората, които насочват децата в самия учебен процес, за да могат децата сами да изградят всички онези умения, които са им необходими и да могат да достигнат сами до истините, които им трябват. Просто това налагане на мнение, това налагане на едни хипотези е доста излишно. Защото децата наистина могат да мислят и те трябва да бъдат оставени да мислят и да се научат да го правят и да не се страхуват да изразяват свободно мнението си. Това също е нещо, на което наистина много наблягаме в Leaders Play. Смятам, че то е полезно, дори за държавните училища, там където преподавателите не са чак толкова мотивирани по редица причини.
Добре, и сега за, за рубриката «Моето бъдеще». Как може един родител да се свържи с вас и да се включи, и да включи своето дете в програмата Leaders Play, и какво би му дала много тя?
Тъй като това, което даваме като заявка в компанията ми, е, че ние даваме на децата едно обучение, което изгражда в тях умения, необходими за това те да се оправят в 21 век, като комуникация, като презентационни умения, работа в екип, лидерство, увереност, мотивация. Това, което правим, е, че постоянно пускаме отворени уроци, в които отворени уроци родителите могат да доведат своите деца и в рамките на между 2 и 6 часа нашия преподавателски екип да се запознае с децата. И всъщност в последствие той да сподели дали това дете е готово за подобен тип обучение, дали то ще бъде необходимо за него, дали то може да изчака примерно една година и да се включи в последствие, в кой курс точно да се включи, тъй като ние имаме различни обучения. За нас основната цел е наистина детето да се чувства на мястото си, за да може то да придобие тези умения.
Да, понеже живеем в една дигитална сфера, вашата компания, във вашия метод на обучение, представляват ли някакви дигитални методи за обучение?
Да. От март месец тази година, всъщност, ние започнахме с разработката на продукти, на софтуерни продукти, които са мобилни игри. Пуснахме съвсем наскоро първата си мобилна игра, която е безплатна, казва се Lead Street, и хората могат да си я свалят и за Android, и за iOS. Тази игра всъщност учи децата отново как да изграждат стратегии и как да взимат решения. Тя е първата стъпка и първата ни заявка към нещо много по-голямо. Съответно, това, което сме планирали през следващата година, е да започнем да разработваме колкото се може повече подобни игри, отново в сферата на предприемачеството и на финансовата грамотност, които обаче да бъдат с доста по-иновативни технологии, като виртуална реалност и добавена такава. Така че хората могат да очакват определено доста нови проекти от нас и все по-мащабни, които наистина да променят методите на образование не само в България, но и в други големи държави.
Някакво дистанционно обучение, т.е. ако някой родител иска да включи детето си от, примерно, Варна, Бургас, Германия?
Реално на този етап обученията ни са само офлайн. И именно това е причината, поради която създаваме и дигиталните продукти. Още една от причините, съответно, защото те са напълно достъпни, родителите могат да ги свалят на своите деца и съответно дори заедно да се забавляват, докато учат различни неща.
Супер. И друго, което исках да попитам, е дали да ни разкажеш някаква история на някое от вашите деца, нещо, някаква интересна история, която си имала с някои дете, което...
Имаме редица примери. Всъщност, това може би е един от най-щастливите моменти, които ни карат да продължаваме въпреки ежедневните трудности, които срещаме по пътя. Един такъв пример е Ема, едно наше момиченце, което идваше на курсове по финансова грамотност. Тя беше толкова вдъхновена от това, което научава по време на часовете си, че всъщност научи цялото семейство как да прави семейен бюджет, как да разпределят паричките, съответно с които разполагат, знаеше точните заплати на родителите си, съответно всичко беше до последната стотинка разделено, кое е за храна, кое е за ток, кое е за какво отива. И след това... заедно, да, с едно друго момиче от класа си направиха презентация за финансова грамотност, която представиха на някакво състезание за информационни технологии за презентиране.
На
и съответно спечелиха на 9. Сега вече всъщност може би е на 10.
Страхотно.
Такава беше на 9. Така че има много такива вдъхновяващи теории. Наистина, за мен те са най-ценни, дори особено тогава, когато родителите постоянно, макар и вече да сме приключили работата с техните деца, се обаждат по празниците или изпращат имейли, смс-и. Това е страхотно.
Ти избра песента Angels на Робби Уилямс, с която да приключи и нашето предаване. Това ли са така тези, които трябва да се почувстват поздравени, а малките ангели, с които ви работите?
Да, и избрах също така тази песен по още една друга причина. Всички знаем, че ние предприемачите сме изключително заети хора и не намираме достатъчно много време за близките си. Така че това е песента, с която искам да поздравя всички мои близки и да им кажа, че аз все пак съм там и до тях.
А вие, уважаеми слушатели, може да гласувате за три от предложения в нашия кастинг за водещи гост, които сме публикували във Facebook страницата ни Плюс Един. Ще намерите вдъхновяващи истории за хора, които ни споделиха на закуска кастинг в Beta House миналата седмица. Този, който събере най-много гласове от вас, слушателите, ще бъде на мястото на Николай Гергана в ефира на Дарик през януари. Време вече да се разделим с тях. Едно последно пожелание.
Ами, пожелавам на всички никога да не спират да се борят за мечтите си.
Ники от теб.
Аз пожелавам на нашите слушатели да си изкарат много добре празниците, весели празници и също така пожелавам да бъдат максимално успешни, да се стараят да си постигнат целите и винаги да се борят до края.
Благодаря много. Днес е и наш ден, така че вашето гостуване тук е знаково за нас и надяваме се, че по старото поверие ще може да ни даде и изключителна година. Следващия вторник, 27 декември, Плюс Един отново ще е с вас, този път на музикална вълна. Останете с програмата на Дарик. Благодарим ви, че бяхте с нас и лека вечер.
So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection. With her forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above. And as the feeling grows,
forsake me.